Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Da det en ny uke og nye muligheter, Maj-Helene.
Ja.
Og hva har skjedd siden sist?
Ja, nå det den tredje måneden da, vet du. Ja. Skumle greier.
Ja.
Så nå har Thomas vært og tatt bilder.
Mm.
Ja. Så da må man jo vente da. Nå begynner den ventetiden igjen.
Mm.
Som vi heldigvis har blitt flinkere på. Fordi man blir jo vant til det.
Ja.
Ja. Men det som også litt artig i disse bildene da, så skal de også sjekke om ryggen hans grodd. Etter stupelykken.
Yes.
Ja da.
Stemmer det.
Vi skal straks inn og få svar på det.
Ja. Har han merker han noe mer om det med ryggen, eller?
Han merker når han nyser. Da kommer det sånn, det var ikke så godt, sier han da.
Nei.
Men ellers så tror jeg faktisk at det har blitt ganske bra.
Ja.
Så forhåpentligvis så sier de at det der the all good.
Det bra.
Ja.
Og jeg har fått svar fra gynekologen om at alle mine prøver så bra ut.
Yay. Ja. Det blir vi så glad for.
Ja, og jeg kjenner bare... Jeg ventet en måned på de svarene, og jeg kjenner at jeg blir stresset over det, og jeg har egentlig, altså alt så jo greit ut, og dette rutine.
Mm-hmm.
Men jeg var stresset og litt sånn up there med å vente på det, og da kan jeg bare tenke meg det å være alvorlig syk og vente på prøvesvar.
Ja.
Altså, jeg tar av meg hatten, fordi ja, det er noe
krevende.
I dette.
Ja. Mm. Og du jo ekstra oppi der, fordi at vet jo, du har jo på en måte hatt celleforandringer, og det var ikke så kul opplevelse, bare det.
Nei.
Og det å komme og plutselig havne på et kreftregister.
Mm.
Det noe rart med det.
Mm.
Mm.
Ja, så det nok, det litt en, ja, det med venting, sånn som mamma var her i forrige episode, vi snakker om dette med tilbakefall, altså det ligger alltid i bakhodet ditt hele tiden da, at det som har vært før, og det jo for meg, ikke sant, at man har en historikk på at ting har vært kjipt, og da jo spørsmålet om det nå er kjipt igjen da, eller ikke.
Ja.
Så, nei, det er sånn det er.
Ja. Nå kan jeg bare si en ting som vi glemte å si også i forrige episode.
Ja.
Etter bursdagen min, vi lurte på om min søster med en nyfødt barn klarte å komme tidsnok i bursdag, og vi kan jo meddele at det klarte hun.
Det klarte hun.
Det var til og med før mamma og pappa.
Ja,
ja,
hun var precis.
Hun var det.
Det var veldig godt gjort.
Det var imponerende.
Det var imponert over. Og så skjedde det jo noe veldig stort, sensasjonelt i den bursdagen også, fordi vi fikk vår første pakke.
Det gjorde vi.
Ja.
Og det da på grunn av podcasten vår.
Ja.
Vi fikk en flaske bobler, rosa bobler.
Ja.
Og øredobber.
Ja.
Ja.
Vi fikk av din svigerinne, Janne, som også har sin egen podcast, som heter Fag og Feminin.
Mm.
Så hun ga oss pakke for at vi har startet podcast. Og det synes jeg var skikkelig, skikkelig koselig.
Det var det.
Den så drakk hyggelig. Vi i går, og ja, det var veldig godt.
Det var veldig godt, så tusen takk, Janne.
Ja, tusen takk.
Ja.
I dag så tematikken medikamenter.
Ja, og det jo et ganske stort tema egentlig.
Det et veldig stort tema, så vi skal jo på en måte...
Snevre det inn.
Ja, vi skal putte oss inni der, og så jobber vi oss litt rundt og våre tanker og erfaringer rundt dette med medikamenter. Det veldig mye forskjellige medikamenter man får når man blir kreftsyk, og det ganske mye å holde styr på. Og fordi du i helsevesenet, og jeg kreftsykepleier, så var jo vi ganske på den gangen Thomas ble operert og lå på sykehuset i 3,5 uker.
Ja, og 2,5.
2,5?
Ja, 2,5 uker.
Mm-hmm.
Ja, og det var jo fordi selvfølgelig etter en operasjon så får du ganske sterke smertestillende, helt naturlig nok. Og det han fikk var oxycontin, som langtidsvirkende morfinpreparat, og så det Oxynorm,
som är då också ett morfinpreparat
som är hurtigvirkande.
Ja, hurtigvirkande. Och det måtte han ju ha. Men när på något sätt de hade en sån tänkt dato hvor de tänkte att nå kan han resa hem och när den datum började närma sig men han fortsatt stod på höga doser så blev jag lite sån är det grejt han måste trappa ner för du kan ju inte kutta ut så stora doser på dagen. Och så är det nog I förhåll till att se hur smärtorna är när du på något sätt trappar ner och eventuellt har fjärna långtidsvirkande för exempel. Mm. Och så jobbar jag ju på ett sjukhem så det är ju har ju varit borte detta här någon gånger där så jag på en måte spurte, det ikke sånn at han må jo trappe ned, det helt og jeg var litt streng på det, for jeg bare, det helt uaktuelt at han skal hjem med høye doser med morfinpreparater for da må man selv trappe ned og så stoppe det på egen hånd og vi alle vet jo at det jo en form for rus inni disse medikamentene og han kunne jo fint, hvis han hadde fortsatt fått med seg dette her hjem så kunne han fint gått til legen sin og sagt, jeg har fortsatt vondt det var for min bekymring da Og så tror jeg legen da, ja selvfølgelig du har hatt en stor operasjon, her har du litt mer. Og det jo ikke noe vondt ment mot legen eller noe, men det, for han kunne jo faktisk ha hatt så vondt.
Han kan dra kreftkortet.
Men du, ja, rett og slett dra det kortet, og så kunne man kanskje ikke argumentert så veldig imot det. Det var I hvert fall min bekymring da, så jeg tenkte at jeg vil ikke ha det ansvaret, at han eventuelt kunne ha blitt avhengig av det. Så da trappet inn en jeg sa det, og, så, og de hadde... forhåpentligvis gjort det på eget initiativ også. Men da trappet de ned I hvert fall, og så ble han sendt hjem med Paragin 40 I stedet, som jeg vil si litt bedre medikament å få med seg hjem.
Ja. Og det var jo riktig, for han hadde det jo bra. Det var ikke sånn at han sleit med smerter, og at ikke han fikk nok smertestillende.
Nei.
Men det var jo også sånn at, jeg husker han sa liksom, jeg kjenner ikke at jeg har tatt dette her, eller... Det ikke noe stress, men når han trappet ned, så kjente jo han også at hodet ble litt mer levende, på en måte.
Ja, ja, for det noe som skjer der. Ja. Og så kjente han jo at det, oi, der var det en smerte jeg ikke hadde kjent før, fordi da var det vel om det var på låret eller noe, for de høvla jo hud fra låret. Jeg lurer på om det var der han plutselig, oi, nå kjente jeg låret, ja. Så ikke sant, det har jo gjort noe, disse medisinene. Og på sykehuset så var jeg veldig på, du må be om mer, du skal ikke ligge av vondt, nå har du operert, så da skal du selvfølgelig få det du, for han var redd for å spørre om det I starten også, så jeg, men du skal ikke ligge av vondt, så det også viktig da. Men det noe med den der, når du kommer hjem.
Det noe med akuttfasen her og da, her og nå, og så det hvordan skal det fungere hjemme. Og jeg tenker jo at det veldig fint og riktig, sånn som du, den respekten man har for medikamenter. For det mange som har blitt avhengig av medikamenter etter å ha vært på sykehus, eller slitt med skader over lang tid. Så, og det vet vi. Så jeg tenker det kjempeviktig å I hvert fall ha et åpent øye til det og stille spørsmål, og så kan man gjøre noe med det. Og dette viktig. Jeg har jobbet mange år med palliasjon, altså de som ikke blir friske av kreft, og også på livets slutt. Og det jeg mener at når en kropp døende, så det veldig viktig å la den kroppen bruke energien sin på gode ting, som å være sammen med familien sin, komme seg opp og være I kommunikasjon med familie. Og da betyr det at man må ha mye smertestillende, fordi en syk kropp trenger smertestillende for å fungere sånn som deg og meg. Men så det også sånn at tar du smertestillende, hva skjer med tarmen da?
Da blir du obstipert.
Ja. Da får man treg tarm, så da må man passe på, det derfor det så fint med palliative team, leger som ser hele bildet at når du står på morfinpreparater, så må du også stå på tarmepreparater, altså Movicol eller laksoberaldråper eller laktolose. Den en inner på sykehjem. Og så det jo kvalmestillende, for man kan kjenne på kvalme. Så det jo en sånn, plutselig så står man jo og får det som Thomas fikk, dosett.
Ja.
Det er tips.
Ja,
få
det faktisk
deg dosett.
Og det synes Thomas var så harrig og kleint når jeg anbefalte han en dosett.
Ja.
Tenkte han, hva skal jeg med der? Men han bruker det hyppig den dag I dag.
Ja, og så det jo det at dere fikk jo også en erfaring på disse medikamentene hvor han hadde fått resepter på innsovningstabletter.
Ja, for han fikk det etter når han var på sykehuset første gangen, så fikk han jo noe å sove på. Så det sa jeg, det kan du fint ha med deg hjem, for det viktig med en god natts søvn og få ro av hodet litt. Og da kom jo dette godt med. Så han har på en måte hatt det sånn just in case. Han har brukt det veldig minimalt.
Mm.
Men han har hatt det. Og når han fikk tilbakefall vel, og fant ut at immunterapien ikke funket, så fikk han da nye medisiner, disse kreftmedisiner han går på nå. Da hadde han fortsatt disse sovetablettene hjemme, og resept på det. Og så var det et par ganger jeg så at han hadde behov for å sove bedre, så jeg anbefalte han å ta en sånn sovetablett. Og så hadde vi også spurt legen hans, men da hadde han vikar akkurat da, om det var greit, og da sa han ja. Men så viser det seg når Thomas skulle hente ut da på resept disse sovetablettene, eller innsovningstablettene, så sier jo hun på apoteket at du kan ikke blande disse medisinene, altså kreftmedisiner og innsovningstablettene.
Nei.
Og da var det fint at hun var våken, for det er jo ikke noe vi selv hjemme vet noe om, om den og den kan gå sammen. Så da viser det at det kunne han jo ikke ta.
Nei.
Og det er jo et litt stort ansvar da, å tenke på at skal vi passe på dette selv? Det er jo ikke egentlig sånn det funker. Men nå var jo den resepten, tror jeg var legen hans når han gikk på immunterapi, ikke sant? Og så begynner han på nye medisiner, og da er det liksom, kanskje man bør gå gjennom hele
medisinlista.
Ja, medisinlista. Hva er det du står på, hva er det du tar, og hva er det du har fått tidligere? Mm. Bare for å si, ok, denne må vi ta vekk, denne kan du trygt gå på, altså få litt hjelp til det.
Ja, det tror jeg er kjempeviktig, og jeg tror det er en sånn ting som sikkert, det er veldig mange som har ting på medisinlisten sin, som de kanskje ikke bruker lenger, eller ikke samsvarer med de andre medikamentene.
Mm.
Og det å faktisk da se hele bildet, og så er det jo kjempebra at det er oppegående farmasøyter på apoteket som sa ifra, og at man har tillit til det, at man da hører på hva de sier.
Mm.
Fordi det som skal sies er jo at disse medikamentene som man kan tilby til alvorlig syke, de er jo ikke rus smertestillende hvis du får i riktig dose.
Nei, det er det ikke.
Og når kroppen din trenger det.
Mm.
Men hvis man bruker smertestillende utover det, som å ta og roe ned hodet, føle seg litt mer avslappet, da begynner vi å snakke om dette med rus igjen. Og så er det jo akuttfaser og faser utenom det vanlige, sånn som når pappa skulle opereres, at han den natta før skulle ta sovetabletter og beroligende, som sykepleieren der sa, ja, men du er så tøff, du trenger ikke. Det tror jeg at det er en unntakstilstand.
Ja.
Da skal du gjøre det, for det er så viktig at kroppen får en god nattsøvn. Da.
Ja, får hvile, rett og slett.
Ja, den skulle inn i krig. Det er sånn det er når det blir operert. Det er, kroppen skal gjennom masse.
Den skal det. Men jeg fikk jo en erfaring selv med disse sterke medisinene, og det var når jeg opererte foten, og det var så vondt, for de skrudde ned skrue. Og da fikk jeg tramadol.
Mhm.
Og jeg blir jo ruset. Jeg blir jo ruset på Paragin Forte, og det vet du, jeg kjenner meg selv så godt. Men jeg fikk, altså det, den rusen, var helt, det var rus. Det tok jo selvfølgelig smerten og var veldig nødvendig. Men fy søren hvor godt det var. Altså det må jeg bare innrømme. Så jeg skjønner jo at i en stresset, altså i en hektisk hverdag, hvis ting er kjipt, du ikke har det helt bra, og tatt en sånn, det kunne jeg absolutt sett for meg at man kunne gjort.
For når du sier kun gjort, så mener du at du kunne gjort det.
Jeg kunne gjort det, ja. Ja, men sånn helt ærlig, men aldri i verden man hadde gjort det. Jeg har veldig respekt for det.
Ja.
Men Gud, så deilig det var i den tiden. Og da var det litt sånn, har jeg litt vondt, tro? Altså etter operasjonen, og på en måte jeg kjente at jeg kan fint klare meg på Paracet og Ibuks. Men så var det litt vondere enn det, kanskje?
Ja.
Burde jeg ta en. Men heldigvis så fikk jeg et begrenset antall, og jeg brukte det ikke opp, selv om jeg kjente at dette var litt deilig.
Ja. Mm. Nei, men det er veldig bra. Det er godt du er ærlig her og, og melder. Og,
det er det vi skal være her.
Ja, og jeg husker jo når jeg skulle inn for å kondiseres også, for å fjerne en del av livmorstappen, så lå jeg på operasjonsbordet der og skulle sovne.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Og så jeg liksom, hva er dette her for noe sånt? For jeg kan jo ikke sånne ting, sykehusting. Og så sier en sykepleier til meg, det her er Michael Jackson-dope. Men slapp av, du skal få det i riktig dose. Og jeg bare, ok. Og den der kilingen jeg også fikk i kroppen, rett før jeg sovna, det var helt sykt. Ja. Så jeg tror det er godt vi ikke har prøvd sånne farlige ting, altså.
Jeg tror det.
Ja.
Holdt oss unna det.
Ja, ja. Det er, vi holder oss til flaska, det er jo ikke så bra det heller, men...
det er nok bedre.
I riktig mengde.
Ja, i riktig mengde.
Så er det... Men det er jo... Det er jo litt dette med medikamenter igjen, det med kreftkortet, at du ville jo hatt vanskelighet hvis Thomas hadde sagt at jeg må begynne med Oxynorm nå, fordi jeg har brudd i ryggen, jeg har vondt i senearmen. Altså, man kan finne på veldig mange unnskyldninger, da.
Absolutt.
Så jeg tror det er å ha et forhold til medikamenter med respekt, og brukes når det skal brukes, fordi da kan det redde og gjøre ting veldig mye lettere for pasienter, men at det ikke skal misbrukes da.
Ja, for Thomas har vært veldig forsiktig. Det er jeg som på en måte, når jeg har sett at han har hatt veldig vondt, så sier jeg, nå må du ta den smertestillende. Så det har heller vært den veien hjemme hos oss. Enn så lenge. Neida.
Han har ikke begynt med beroligende nå.
Nei, han har ikke det. Men jeg tenker at det er viktig, når det er brukes til det det skal brukes som, holdt jeg på å si. Hvordan kan jeg formulere
brukes
meg riktig?
Brukes til det skal brukes til?
Ja. Ja. Så er jeg veldig for det. Det er så viktig. Og det er godt at vi har det, disse hjelpemidlene. Men så er det det å stoppe i riktig tid. Og så ikke bruke det, som du sier, hvis hodet man sliter litt da. Psykisk. For det døver jo oppi der også. Så, ja.
Og det er jo andre preparater, sånn som kortison også.
Ja.
Som Thomas går på. Og pappa fikk jo en hestekur med kortison nå på grunn av litt sånn ymse blodprøver. Og da fikk jo han sånn veldig høye doser med kortison, og de har jo helt syke bivirkninger. Altså, du blir jo...
Det var ikke jeg klar over,
nei,
før du sa det.
Ja, du blir veldig spida, ja, og så blir du veldig sulten, og så er du veldig våken. Og det er sånn, pappa fikk en kur på 14 dager, og det er ikke farlig. Altså, det, man trenger det, det er betennelsestempende. Det er liksom for å booste kroppen, da. Og han sa han kjente til det når han holdt på, for han var sånn, plutselig han vasket to biler en dag, han hadde liksom styret ute, mens han merker nå når han er på nedtrapping at det har jo betydd noe, det gjør noe med deg. Og det er litt sånn sykt sikkert for en voksen mann som aldri har vært syk før, og det gjelder jo unge kreftsyke også. Man har ikke vært borte mye medikamenter, og så får man kjenne det veldig på nært hold, da.
Ja.
At dette har virkelig effekt flere, utover mer enn bare smerten, da.
Ja, for jeg har vært borte i prednisolon, og Thomas får jo veldig små doser, da. Men den bivirkningen der, jeg har aldri hørt om, så den var litt sånn overraskende for meg, at den har såpass effekt på det, da.
Vi ga jo, altså når du har kreftpasienter som er mot livets slutt, og som er døende, så kan man gi kortison, noe som heter dexametason, for en sånn boost, for å på en måte at de våkner litt, får litt mer matlyst. Men dette her er jo, kortison kan jo ses litt på som en sånn der mirakelkur, men det er kortvarig effekt, disse bivirkningene. Det er ikke sånn at du kan gå på kortison resten, og så vil du alltid være sulten og alltid være våken. Men for en liten periode, for å få en boost, så har jeg sett veldig gode resultater på kreftpasienter som er på livets slutt.
Ja.
Og det har vært veldig fint. Men jeg tror det er viktig dette med kortison, for eksempel, hvis man går på det over lengre tid. Det å snakke mer om medikamentene med fastlegen sin, eller da kreftlegen sin. Fordi det går utover beinskjørhet hvis det går for lenge. Det er ikke bare å sette på medisiner på en medisinliste, men faktisk... Se og jobbe nøye gjennom det, tror jeg er veldig, veldig viktig.
Ja, og vi har liksom ikke fått de samtalene om medisiner.
Nei.
Og bivirkninger eventuelt. Altså, selvfølgelig kreftmedisiner har vi en hel blekke om bivirkninger.
Det er egentlig utrolig at han overlever å ta de pilene, for det er så mye som kan gå gærent.
Det er veldig mye bivirkninger, det er jo helt vilt. Men der har jo kortisonbehandlingen til Thomas kommet veldig godt inn. Han fungerer jo mye bedre på det, så dårlig som han ble av de medisinene, så er det jo fantastisk at det finnes medisiner som kan gjøre at du fungerer når du går på livsviktige medisiner. Så der er det jo utrolig godt at vi har disse medisinene.
Og da er vi tilbake til det at hvis du tar en pille, så må du ta tre piller fordi du tar den ene pillen.
Mm, ja, ikke sant? Fordi, det rart han trenger dosett, sier jeg bare.
Nei, altså alle der ute med alvorlig syke partnere, eller, altså, dosett i jul.
Ja,
der er... Den kan sprites opp.
Nå er det farsdag snart også, da.
Det er det.
Kjøp dosett.
Fordi at det er sånn, man kommer ikke på det selv, og man har egentlig ikke lyst til å vite av det.
Nei.
Men du blir ikke noe mer syk av å få den dosetten i huset, men du får mer kontroll.
Ja.
Og spesielt hvis du skal ha smertestillende, da, så er det veldig viktig å ta... tar man smertestillende, at man tar det til faste tider, så man får jevne doser gjennom hele dagen. Fordi det er mye vanskeligere å ta en smertetopp
ja.
Enn det er å ta liksom smerten når den ligger der på bunnlinja, da, eller ha en jevn flyt.
Ja,
og da har man dosett, så står det klokkeslett og dato. Mm. Mye lettere å sørge for riktig dosering og riktig effekt da, av de smertestillende.
Det kan jeg absolutt anbefale.
Ja, ikke sant?
Mm.
Det er veldig bra. Så da vet vi jo hva Thomas får til jul. Han får en sånn ny oppdatert.
Han kan ikke få en større dose.
Han får en sånn reisekitt.
Ja. Han har faktisk en så liten en, for jeg selv tar jo litt medisiner for magen, for jeg har jo IBS.
Ja.
Og der har jeg to forskjellige piller, tabletter, og så har jeg en sånn pulver da. Men jeg kjøpte en sånn minidosett til meg selv, på grunn av det. Den er fin, jeg skal jo bort et par dager eller noe. Og det er jo ikke akkurat mye medisiner. Og Thomas har jo ledd av meg.
Mm.
For den lille reisedosetten min, og så kommer han inn og skal bare ha masse mer meditabletter enn meg, og få større dosett. Så det er litt gøy da. Man kan ha litt humor på det.
Vi må jo prøve å finne humoren i alt.
Ja,
det er det vi har fokus på.
Ja.
Og det å snakke om ting, og snakke om psykisk helse med alvorlig sykdom, vi satt jo her en kveld og drodla litt, bare, hva kunne man ha gjort for å kunne nå de... Nå er det jo litt nært for oss at det er menn som pasienter, fordi både du og pappa har det, altså din mann og min pappa.
Mm.
Men liksom, hvordan kan man få disse voksne som aldri har trengt hjelp i sitt liv til å skjønne at de burde snakke med noen for å løsne opp i hodet? Ikke bruke medikamentell behandling, men faktisk det å snakke.
Ja.
Og det,
få de til å prate.
Ja. Hvordan kan man lage en arena til de som ikke har lyst til å finne det selv? Altså, sånn der oppsøkende virksomhet var jo da et forslag fra oss.
Mm. Men, ja, for jeg tenker at dette her skulle vært en del av kreftbehandlingen. Det skulle vært like obligatorisk som å ta CT-bilder, som å ta kreftmedisiner, møte opp for immunterapi. Det skulle vært like obligatorisk som det, synes jeg da.
Mm.
For det er så viktig da.
Mm.
Ekstremt viktig, for det påvirker ikke bare den kreftsyke, men også de rundt.
Mm.
Og hvordan skal det ende?
Mm.
Ikke sant? Hvis man aldri får tømt seg, ikke får snakket om det. Og hvis du også har en tanke om at jeg trenger ikke å prate, jeg.
Mm.
Nei, hva gjør du da?
Mm.
Og da blir jo vi sånne masende pårørende som jeg snakket om før, sånn, du bør snakke med noen.
Mm.
Nei, det trenger jeg ikke. Nei, det står jo bare stanger i veggen. Hva gjør vi?
Mm.
Ikke sant? Og så er det sånn, ja, jeg husker, jeg tror kanskje jeg nevnte oss her før, men i den perioden etter han fikk kreftdiagnosen, så sa jeg det at han bør snakke med noen, og da snakket jeg med kreftkoordinatoren, og da sa hun at det er ikke liksom det beste tilbudet her i kommunen, men ta det med fastlegen.
Mm.
Og da må jeg da faktisk få en som kanskje ikke ser helt den at jeg trenger å prate, til å gå til sin fastlege, for så å få henvisning til en psykolog.
Ja.
Det er jo et prosjekt, ikke sant, som kunne vært unngått da.
Mm.
For det skulle vært, her er onkologene, altså kreftlegen din, er du på time der, så sier da kreftlegen, og så kan du gå i rommet ved siden av, fordi nå om en halvtime så har du time hos psykologen, for eksempel. Men så er det jo det problemet at kanskje ikke det er nok psykologer der ute. Men det tenker jeg også hadde vært en god løsning, hadde vært at sykepleiere for eksempel hadde blitt satt i denne rollen å prate med pasientene.
Mm.
Så når de er på sykehuset, så, og jeg vet jo at det er manko på folk i helsevesenet, så det her er jo bare drodling mellom oss, men ta den ekstra tiden og bare snakk liksom litt random med pasienten, eller den som sitter under immunterapibehandling.
Mm.
Sett deg ned og ta en prat, hvis det hadde vært muligheter til det da.
Mm.
Men igjen, vi er ikke nok folk, men noe må gjøres da, for at psykisk helse er så jævla viktig.
Mm.
Så vi må finne noen løsninger.
Og det sa jo du at når Thomas var på sykehuset, så var det spesielt en sykepleier der.
Hun var helt fantastisk.
Ja, hun tok seg jo tiden til å snakke med han.
Mm.
Og det er jo gøy at du sitter og skryter av dama som fikk mannen din til å begynne å grine, men ja. Det er jo en måte...
ja, men hun klarte å trykke på noen knapper da.
Ja.
Og det var ikke det at hun sto der i timesvis liksom, men når hun var på vakt, så var hun innom og liksom tok sitte de ekstra minuttene.
Mm.
Og det gjør jeg jo selv også som nattevakt, se hvor viktig det mm. å prate med pasienter, spesielt på natten, hvor ting gjerne litt skumlere og litt kjipere, sliter med å sove, da kommer tankene.
Mm.
Og hvor viktig, og hvor stor, eller hvor mye det utgjør, da bare ta deg de ekstra minuttene og prat,
mm.
så får du ut mye.
Mm. Ja, det er kanskje ikke alltid sånn at det må være så stort eller være Nei. Så fancy, men at man faktisk bare tar litt tid og stopper opp
ja.
Og sier hei, du ja. Der, hvordan går det med deg?
Ja,
og så,
nå så skal det ikke mer til, vet du.
Nei,
Nei.
Og så hvis man spør sånn veldig direkte, så sier man at jeg har det bra, det ikke et godt nok svar.
Nei,
du
Nei,
ikke sant. Du har utdypende svar.
Men det var jo med hun sykepleieren som var så flink med Thomas på sykehuset, hun tok faktisk meg til side en gang også, og da spurte hun, hvordan går det med deg? Og det var måten hun sa det på. Det var ikke den, hei, hvordan går det med deg da? Det var sånn, du, hvordan går det egentlig med deg? Åh, jeg gråt. Fy søren. Hun fikk meg til å gråte også. Det bare rant.
Ja. Hun la trykk på deg.
Ja, det var måten hun sa det på. Så det tenker jeg at flere kan gjøre.
Ja.
Mm.
Ja, det er
måten du sier det på. Tenk over det. Mm. At ikke det er den der obligatoriske strofen. Hvordan går det med deg da?
Du merker at hele personen som spør deg har virkelig ikke lyst til å få et svar som er noe annet enn jeg har det bra.
Ja.
Det har jo svigerfaren min tullet med det, at hvis noen spør hvordan går det, så kan man si, jo, du har en halvtime, for her er en del å ta opp.
Ja.
Og det er litt sånn gøy å skulle sett hvordan den andre parten hadde reagert.
Ja, det hadde vært litt gøy egentlig, bare for moro. Har gjort det.
Åh, Gud av meg. Ja. Nei, men det er veldig viktig, og det er, psykisk helse står jo veldig høyt på agendaen for samfunnet generelt i dag.
Mm.
Og jeg tror at det er såpass mye forskning nå på alvorlig sykdom og psykisk sykdom,
mm.
at det henger sammen. Og hva kan vi gjøre? Fordi de menneskene som ser behovet, der er det mange arenaer i dag å finne en app, kontakte kreftforeningen, men alt er at vedkommende må kontakte noen, ja. Og de menneskene vi snakker om er jo de menneskene som du kunne ha funnet opp 100 apper til, de hadde fortsatt ikke trykket inn på den appen.
Nei, de hadde ikke lastet den en gang.
Nei.
Nei,
så hvordan skal vi møte disse menneskene?
Ja.
Og jeg tror jo at det er de som sørger i stillhet, det var feil ord, men de som på en måte ikke uttrykker, jeg tror det er det som er skummelt.
Veldig.
Mm.
Ja, vi må finne en løsning på det her, folkens.
Ja.
Ja. Vi vil jo bare hjelpe.
Ja.
Ikke sant?
Vi vil at hodet skal henge på plass, for sånn er det. Kroppen er et helt maskineri, og det henger sammen, hodet og kropp.
Ja.
Det er ikke noe forskjell, det har jo du erfart med kule bryst, ørebetennelser og det som er.
Ja,
så det er så viktig at vi ser på hele mennesket.
Det er klart.
Og er det sånn at dere har noen spørsmål eller har noen erfaringer dere har med medikamenter, hvor man kanskje har erfart at man har fått for mye, eller man har fått for lite, eller man opplever at det ikke har blitt snakket om, så gå inn på sidene våre på Facebook på Venterommet, en podcast for pårørende, og gi oss informasjon. Og det er ikke noe vi trenger å legge ut her, men det kan være godt å høre, er vi flere? Og hvis man vil at det skal tas opp, så gjør vi også veldig gjerne det. Og så ønsker vi alle en kjempe, kjempefin søndag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.